Solnomalar. 1-chi kitob, 21-chi bob. Shayton Isroilga qarshi qo'zg'alib, Davudni Isroil xalqini sanab chiqishga undadi. Davud Yoabga va lashkarboshilarga shunday buyruq berdi. Boringlar. Bershebadan Dangacha bo'lgan joylarni kezib, Isroil xalqini sanab chiqinglar. Menga natijasini olib kelinglar. Toki qancha aholi borligini men bilayin. Lekin Yoab shunday dedi. Egam xalqning hozirgi sonini 100 karra ko'paytirsin. Ey shoh hazratlari, bu xalqning hammasi sizning qullaringiz emasmi? Nechun hazratim xalqni sanashga ehtiyoj sezib qoldilar? Nechun Isroilga gunoh orttirmoqchilar. Lekin Yoab so'zidan shohning so'zi ustun keldi. Yoab borib, butun Isroil yurtini kezib chiqdi. So'ngra Quddusga qaytib keldi. Yoab ro'yxat natijasini Davudga ma'lum qildi. Butun Isroilda jang qilishga qodir 1,100,000 odam. Yahudoda esa jang qilishga qodir 470,000 odam bor ekan. Yoab Levi qabilasi bilan Benyamin qabilasini ro'yxatga kiritmagan edi. Chunki shohning bu buyrug'idan u tamom norozi edi. Xalq ro'yxatga olingani Xudoga ham ma'qul kelmadi. U Isroil xalqini jazoladi. Shunda Davud, bu ishni qilib og'ir gunohga botdim. Aqlsizlarcha ish tutdim. O'tinaman, bu qulingning gunohini kechir, deb Xudoga iltijo qildi. Davudning xizmatida bo'lgan Vali Gatga, egamiz dedi. Borib Davudga shu gaplarni yetkaz. Egam shunday deb aytmoqda. Men senga 3 jazoni taklif qilaman. Shulardan bittasini tanla. Keyin senga o'sha jazoni yuboraman. Gad Davudning huzuriga borib, unga shunday dedi. Egamiz aytmoqda. Oladigan jazoingni o'zing tanla. 3 ocharchilik bo'lsinmi? Yoki 3 davomida dushmanlaring seni ta'qib qilib qirsinmi? Yoki egamning o'zi senga 3 davomida qilichi bilan hujum qilib, o'z farishtasi orqali butun yurtni o'latga giriftor qilsinmi? Meni yuborganga nima deb javob berayin? Men juda og'ir ahvolda qoldim-ku, dedi Davud Gatga. Nima bo'lsa ham odamzodning qo'liga tushmayin. Mayli, egamning o'zi meni jazolasin. Chunki u g'oyat rahimdil. Shunday qilib, egamiz Isroil yurtiga o'lat yubordi. Natijada, Isroil xalqidan 70,000 odam nobud bo'ldi. Xudo Quddusni vayron qilish uchun 1 yubordi. Lekin farishta shaharni vayron qilmoqchi bo'lib turganda, egamiz rahim qilib, balo qazo jo'natmaydigan bo'ldi. Xalqni qirayotgan farishtaga, bo'ldi bas, yetadi, deb amr berdi. Egamizning farishtasi o'sha paytda Quddusda, Yobus xalqidan bo'lgan Aravno ismli odamning xirmonida turgan edi. Davud qarasa, egamizning farishtasi yer bilan osmon o'rtasida, qo'lidagi yalang'ochlangan qilichini Quddus tomonga cho'zib turgan ekan. Shunda qanor kiygan Davud va oqsoqollar muk tushdilar. Xalqni sanashga amr bergan menman-ku, deya yolvordi Xudoga Davud. Gunoh qilgan menman. Men aybdorman. Qo'y dey beozor bu insonlar nima ayb qilibdi? Ey egam Xudo, g'azabingni menga va otam xonadoniga socha qol. Xalqingni esa o'latdan xalos et. Shundan keyin egamizning farishtasi Gatga buyurdi. Davudga borib ayt. Yobus xalqidan bo'lgan Aravnoning xirmoniga borib, o'sha yerda egamizga atab bir qurbongoh qur. Gat borib, Davudga egamizning buyrug'ini yetkazdi. Davud uning aytganini qilib, xirmonga bordi. O'sha payti Aravno bilan uning to'rt o'g'li bug'doy yanchayotgan edilar. Birdaniga ular farishtani ko'rib qoldilar. O'g'illarning to'rttalasi ham qochib, yashirinib oldilar. Xuddi o'sha zahoti Davud ham xirmonga yaqinlashib qolgan edi. Aravno Davudni ko'rishi bilanoq xirmondan chiqib, yerga muk tushib ta'zim qildi. Davud Aravnoga aytdi: "Menga xirmoningni to'liq narxiga sot. Men egamga atab qurbongoh qurmoqchiman. Toki o'lat xalqdan daf bo'lsin. Xirmonimni olavering", deya javob berdi Aravno. Shoh hazratlari nimani ma'qul ko'rsalar, shuni qilsinlar. Mana, kuydirib qurbonlik qilishlari uchun ho'kizlarimni beraman. O'tin uchun xoptirim bor. Don nazri uchun bug'doyim ham tayyor. Hammasini olavering." "Bo'lmaydi", dedi shoh Davud. "Sendan bu narsalarni to'liq narxiga sotib olaman. Sening mulkingni egamga bag'ishlamayman. Tekin tushgan qurbonliklarni egamga kuydirib nazr qilmayman." Davud Aravnoga o'sha yer uchun 600 oltin tanga berdi. Davud u yerda egamizga atab qurbongoh qurib, kuydiriladigan qurbonliklar va tinchlik qurbonliklarini atadi. So'ngra egamizga iltijo qildi. Egamiz uning iltijosiga javob berib, qurbongoh ustiga osmondan olov tushirdi. Shundan so'ng egamiz farishtaga: "Qilichingni qiniga qaytarib solib qo'y", deb amr bergan edi. Farishta itoat etdi. Davud qilgan iltijosiga egamizdan javob olganini ko'rgach, Aravnoning xirmonida yana qurbonliklar keltirdi. Muso sahroda yasagan egamizning chodiri va qurbonlik kuydiriladigan qurbongoh o'sha paytda Givondagi sajdagohda joylashgan edi. Ammo Davud Xudoga iltijo qilgani u yerga bormagandi. Chunki u egamizning farishtasi qilichidan qo'rqqan edi.